Tässä nyt meillä on Radio Fiskarsin vierana luontoharrastaja Jarmo Markkanen, joka on perehtynyt varsin paljon esimerkiksi lepakoiden elämänmenoon. Niin mites se nyt, kun on ollut tämä vuosi on ollut aika erikoinen näiden kelien puolesta, ja erityisesti tämä tammikuun niin lämpötilat on ollut aikamoinen yllätys monille, niin miten tämä on sun mielestä niin näkynyt tässä Fiskarsin ruukkiympäristön luonnossa?
Noin yleisellä tasolla näiden kaikkien lajien osalta, niin kuin linnut, nisäkkäät ja hyönteiset, jos otetaan huomioon, siinä kasvitkin pitäisi ottaa huomioon, ne. Tämä leutotalvi tekee sen, että se helpottaa kyllä varsinkin lintujen elämää tietysti. Ruokinnoilla on todennäköisesti vähemmän lintuja. Nisäkkäille se on myös helpompaa sekä talvehtiville nisäkkäille. Muun muassa lepakoille se on helppo talvi nyt tavallaan ollut, että siinä ei ole mitään, ei tarvi mennä ja voi olla maastossa pitkään näillä välipaikoilla.
No onko sitten ollut jotain tämmöisiä haittavaikutuksia sitten?
Nyt tämä talvi ei ole ollut kyllä kovin niin kuin haitallinen ainakaan mun mielestä, sanotaan, että lepakoille, varsinkin jos puhutaan nisäkkäistä, niin tämä on leuto ollut ja ne pärjäilee silloin hyvin. Mutta jos puhutaan linnuista, niin linnuilla on se ongelma, että jos se ravinto jäätyy, tulee pakkasjaksoja ja sulaa ja jäätyy, ne tulee ongelmaksi se homma. Ja nisäkkäistä, jos puhutaan, ne peltomyyrät, no metsämyyrät on tällä alueella nyt parhaillaan nousussa, niin nythän tämä ravinto on pysynyt sulana, mutta kun ei ole lunta, niin se on vähän haitallista, että nyt kun tulee pakkasjakso mahdollisesti, niille voi käydä köpelösti, että ne myyräkanta romahtaa, kun ei ole lunta.
Ja täytyy toivoa, että ei tulisi mitään tulipalopakkasia sitten enää.
Joo, kyllä, että jos tulisi niin kuin reilusti heti suoraan lumimaahan ja sitten pakkasjakso kestäisi tuonne keväälle, niin se on kaikkein otollisin. Oikeastaan koko luonnolle tässä Etelä-Suomessa on parempi niin.
Joo, niin päin, että tulisi ensin lumi ja sitten pakkanen.
Kyllä, joo kyllä. Siinä kun tulee saman tien lumi ja sitten lumikerros on tarpeeksi syvä vaan tai korkea, niin se suojaa maata sekä eläimiä siinä hommassa. Ja sitten myyrät ainakin pärjäilee paremmin. Linnut löytää, nämä talvehtivat linnut kyllä löytää täällä ravinnon aika hyvin, jotka on nämä suomalaiset lajit.
Joo. No miten tämä varmaan on monia askarruttanut, että kun luonnossa on lajeja, jotka joko nukkuu talviunta tai sitten peräti horrostaa, että miten nämä sitten reagoi siihen, että on tämmöisiä lämpötiloja?
Nämä horrostavat lajit, jotka on niin kuin syvässä horroksessa tavallaan, kylmähorroksessa enemmän, niin ne on käärmeitä, sammakoita, sitten nisäkkäistä lepakot ja sitten koivuhiiri on yksi sellainen, joka myös horrostaa, niin niillä on semmoinen probleema kyykäärmeillä ja käärmeillä yleensä ja sammakoilla, jotka on kuivissa paikoissa ja liskoilla, että jos se routaraja tulee pakkasjakso ja routaraja painuu syvälle, ne jäätyvät, koska ne ei pärjää siitä siellä sitten. Mutta niin sammakot, viitasammakko ja tavallinen sammakko talvehtii kyllä vedessä ja märässä paikassa, niin ne kyllä pärjäilee yleensä ottaen, jos siellä vesi säilyy. Rupikonna on maalla taas tämmöisten kivikoissa ja kaikissa törkykasoissa, missä se talvehtii ja se pärjää. Ja sammakkoeläimet muun muassa tuottavat, ne haihduttaa ensinnäkin sen ylimääräisen kosteuden, niin kuin hyönteisetkin tekee sen, ja sitten sinne syntyy tämmöisiä glyseriinejä, tai tämmöisiä rasvoja, jotka estää sen jäätymisen ja se haihduttaa ensin sen kosteuden siitä, eli veden yrittää pyrkiä haihduttamaan pois solukostaan ja silloin se kestää pakkasta ja horrostusta paremmin. Lepakoilla se homma menee niin, että ne siirtyy hyvin pitkälle tässä leutona syksynä, ne siirtyy koko ajan ja vasta kun tulee sydän talvi, ne tavallaan jämähtää sinne talvehtimispaikkaan ja siellä ne on sitten sydäntalven, jos tulee leutohetki, ne voi siirtyä edelleenkin. Ne siirtyy erittäin monta kertaa tämmöisen talven aikana paikasta toiseen, siis kymmeniä kertoja. Ja nyt kun on tutkittu näitä lepakoita ihan tässä Fiskarsin alueella ja Etelä-Suomessa tiedetään, ne ei ole vielä nämä lepakot edes siis niissä ydinpaikoissaan, talvehtimispaikoissa ollenkaan, vaan ne on levällään ympäri tämmöisiä helppoja välipaikkoja. Ja lepakoilla on semmoinen erikoisuus, että ja näillä horrostavilla nisäkkäillä varsinkin on semmoinen erikoinen toimintatapa, että elimistö ja aivot pysyy kunnossa. Se, että se heräilee ihan välillä ja aivot virkistyy ja tulee toimintaan ja siinä tilassa se tavallaan nukkuu unta ja se niin kuin nollaa aivoja ja pitää sen niin kuin vireessä sen aivokuoren siellä ja sen jälkeen se uudestaan menee horrokseen. Se herää säännöllisen väliajoin tämmöiseen niin kuin tämän unen keskellä tai horroksen keskellä, että näkisi unta, että se selviää siitä talvesta paremmin ja hermot pysyisi kunnossa ja aivotoiminta kunnossa.
Tarkoitiko se tällä sitä, että se eläin tavallaan tulee lähelle tietoisuutta, että se ikään kuin herää nukkumaan?
Kyllä, joo, juuri näin, että lepakko tekee juuri näin, että se lepakkoita on tutkittu ja siinä on muitakin näitä pieniä nisäkkäitä, jotka horrostaa, niin niillä on samanlainen systeemi tässä hommassa. Että se on nyt ihan, ei kovin uusi tutkimustulos, mutta tiedetään, että se virkistää aivoja ja se herää niin kuin tosiaan, se elvyttää aivotoimintaa väliaikaisesti ja sitten se horrostaa taas uudestaan.
No miten lepakolla on tämä, kun nehän nukkuu pää alaspäin, tai siis horrostaa pää alaspäin? Niin miksi niillä se veri menee sinne aivoihin ja tee jotain haittaa?
Se verenkierto on rakentunut niin sillä, että se pystyy, se on normaali asento sinne, että se on niin kuin pää alaspäin. Että sillä ei ole mitään probleemaa siinä mielessä ollenkaan. Ja sitten nämä sydämenlyönnit ja muut siinä on, että sydän lyö horrostavalla lepakolla noin 4-5 kertaa. Sanotaan, että vajaa 10 kertaa minuutissa, niin se hengittää siinä syvähorroksessa ainoastaan 1,5 tunnin aikana pari kertaa. Että, ja sinä aikana se sydämen lyönti on itse asiassa tärkeämpi siinä hommassa, mutta se verenkierto pelaa kyllä ihan pää alaspäin ja kaikissa asennoissa lepakolla pelaa verenkierto. Että sillä on rakennettu se sydän sillä tavalla, tämä verenkierto ja tämä valtimojärjestelmä niin, että sillä ei ole mitään väliä missä asennossa se on. Että ihminenhän ei kestä sitä ollenkaan, että jos niin. Pää alaspäin se kuolee kyllä aika nopeasti siihen.
Joo. Että se on vaan rakennettu täysin toisella lailla se...
Joo, kyllä. Nyt mä en osaa sitä helittää sitä, miten se menee, mutta joo. Se on se, tämä sydämen ja valtimoiden järjestelmä on hoidettu niin hienosti, että se pystyy olemaan käytännössä missä asennossa tahansa.
Joo. No miten kun ihminen hengittää, niin me menetetään koko ajan kosteutta uloshengityksessä. Niin jos se lepakko, vaikka se hengittää hyvin harvoin, hyvin hitaasti, niin... Kuivuuko se lepakko sen hengityksen takia?
Joo, se hengittää, se ottaa sen hapeen, että se pysyy hengissä siinä, mutta lepakoilla on edellytys siinä talvehtimissa, että se on kostea paikka, eli nämä talvehtimispaikat pitää olla noin suurin piirtein yli 80% se kosteus pitää olla siellä, jotta se lepakko talvehtii. Ja lepakoilla on semmoinen aistimaailma, että kun se horrostaa, jos siellä muutos tapahtuu, ei se tila kuivuu, lämpötila nousee tai laskee, niin lepakkolla on automaattihälytysjärjestelmä, se herää siitä ja siirtyy. Se ei kuole ja putoa siihen maahan, vaikka sitä jossain vaiheessa epäiltiin, että siinä voi käydä köpelösti, mutta lepakko pystyy, se aistii ulkoisuutta sen verran, että heti kun siellä tapahtuu, ei yhtäkkiä se paikka vaikka kuivus, tai sinne tulisi liikaa vettä tai pakkasta tai lämpöä, niin se herää ja sitten se tekee päätöksen, että mitä on tehtävissä ja vaihtaa maisemaa. Muilla nisäkkäillä se on vähän ongelmallisempaa kyllä, mutta lepakoilla on tutkittu aika tarkkaan tämä homma sillä tavalla, että se on niin kuin tosi vaihtelevissa olosuhteissa pystyy olemaan ja vaihtamaan paikkaa ja jos horrostustila muuttuu, niin se ottaa ja lähtee sieltä pois, että se on ihan selvä. Ja se tapahtuu kymmeniä kertoja, vaikka olisi normaali talvikin nyt täällä, niin se siirtyy silti alkusyksyllä, se siirtyy vähän matkaa niin kuin aina tavallaan pakkasen edetessä parempiin paikkaan ja sitten kun tulee sydäntalvi, niin se on siellä niin sanotusti parhaassa talvisäilössä, josta me tutkijat yleensä, jotka käy siellä etsimään, me etsitään niitä lepakoita talvehtivissa alueilta siellä sydäntalvella, niin silloin ne on yleensä löydettävissä. Mutta nyt täällä alueella tosiaan näitä sydäntalvella olevia talvehtimispaikkoja, niin ihan muutamia lepakoita on ainoastaan löytynyt näistä, se on normaalisti on kymmenittäin niissä.
Niin, ne ei ole tarvinnut vielä sitä parasta paikkaa.
Joo, kyllä, ne ei tarvii vielä tässä vaiheessa parasta paikkaa, ne voi olla ihan voi jopa puitten kolossa ja rakennuksissa tämmöisissä vähän niin kuin kuivemmissakin paikoissa tässä vaiheessa vielä. Mutta se, kun se ravinnon käyttö, eli syöminen lepakoilta on loppunut jo käytännössä tässä talven aikana, niin se paikka pitää olla kostea ja se elää ravinnon puolesta tällä ruskealla rasvalla koko talven. Ja sitten kun kevät tulee, kun tämä rasva loppuu, oli sitten pakkasta tai ei, niin lepakoilla käy niin, että ruskean rasvan loppuessa, niin se lepakko herää. Ja tutkimuksessa on todettu, että muun muassa naaraat herää jostain kumman syystä vähän ennen, että se on tämmöinen, joka on uusi tutkimustulos tässä.
No ilmeisesti näyttää siltä, että onko meillä enemmän syytä huolella näiden käärmeiden kohdalla? Lepakot tuntuu, että ne on aika hyvät järjestelmät reagoida vähän vaihtuvinkin olosuhteisiin, mutta onko nämä käärmeet jotenkin herkempiä sitten tämmöisille omituisille talville?
No käärmeille se on tosi ongelmallinen tämä lumeton talvi, että tuossa 80-luvullahan kävi niin, että Varsinais-Suomessakin ne tiedetään ihan tarkkaan, että tämmöisiä hyviä talvehtimispaikkoja, missä on käärmeitä, kyykäärmeitä, rantakäärmeitä, siellä voi olla sisiliskoja, jopa lepakoita siellä samoissa paikoissa, niin kuin Routaraja meni alemmaksi, niin siellä kuoli ihan suoraan ne käärmeet siellä. Ja sieltä isoja määriä hävisi käärmeitä. Ja koko ajan tässä viimeisen 30 vuoden aikana, ne, varsinkin Etelä-Suomessa ja koko Suomessakin käärmekanta on laskussa. Että rantakäärmeet ja kyykäärmeiden kanta on koko ajan pienentynyt. Että ne on selvästi vähennymässä ja sitä ei nyt ihan tarkkaan tiedetä, onko se talvehtimisjuttu siinä, mutta talvehtiminen on niille niin äärettömän tärkeä juttu, että jos se tulee se routaraja sinne, niin se käärme ei pysty tekemään enää siinä mitään, mutta jos siellä käärmeiden joukossa vaikka lepakko talvehtii, niin kuin on todettu joskus, niin se lähtee pois sieltä, mutta nämä kyykäärmeet ja rantakäärmeet, ne kuolee sitten sinne pakkaseen. Ne kestää kyllä -3 suurin piirtein pakkasta hetkittäin.
Joo. Onko tämän käärmekantojen laskuun jotain syytä keksitty, niin kuin yleisempää syytä?
No siihen ei ole kyllä tarkkaa tietoa, mutta on epäilty just, että talvien muutos on ainakin yksi semmoinen. Mutta kaikkein pöyristyttävin juttuhan on se, että Suomessa kyykäärme ei ole rauhoitettu, joka muualla Euroopassa kyykäärme on rauhoitettu. Ja se on käsittämätöntä, että Suomessa kyykäärme on vielä rauhoittamaton eläin, että niitä tapetaan, koska se on täysin harmiton ja se pystytään helposti siirtämään ja näin päin pois sieltä ydinalueelta, missä se vaikka kesällä on. Että jos se siirretään vaikka 3 kilometriä siitä löytöpaikalta ja se häiritsee jotenkin pihapiiriä tai lapsia olevinaan, niin sitten se siirretään vaan pois sieltä, niin se ei palaa sinne, mutta sitä ei riitä, että siirretään 100 metriä, koska se on hyvin vakiintunut paikka, uskollinen eläin.
Joo, että se muutama kilometri täytyy viedä sitten pois, niin sitten se ei tule takaisin enää.
Joo, kyllä se vaatii 2-3 kilometriä, se on todettu ihan, se on tutkittu juttu, että muuten jos se viedään ihan tuommoisen muutamia satoja metriä, niin se kyykäärmeet ja rantakäärmeet ovat niin vakkiintuneita siihen omaan elämänrytmiin ja paikkoihin ja hajujälkiin, että ne tulee takaisin siihen samoihin paikkoihin.
Vähän niin kuin me ihmisetkin tehdään. Tämmöisen perimätiedon mukaan Fiskarsin Ruukkikylän alue, niin täällä on aika hyvä sekä lepako- että käärmekanta. Pitääkö tämä paikkaansa?
Kyllä mulla on sama tieto, että mä nyt ihan hirmu paljon on näitä käärmejuttuja täällä seurannut muuta tässä, mutta tässä lääninrajan tuntumassa tiedän, että täällä on ollut hyviä käärmepaikkoja, mutta ne on taantunut kyllä aika paljon. Mutta lepakoille tämä on ihan, nyt täällä tietysti on harrastajia, lepakkoharrastajia ollut sen verran nyt kauan jo, että täällä on niin kuin lepakoiden talvehtimispaikkoja on löytynyt ja vasta ihan viimeisen 20 vuoden aikana on löytynyt tämmöisiä pieniä märkiä punkkereita, kellareita ja luolastoja, missä on näitä talvehtivia lepakoita. Vielä 3-40 vuotta sitten ei juurikaan löytynyt täällä talvehtivia yksilöitä, lepakoita, ei tiedetty missä ne on. Ja edelleenkin koko tutkimus, lepakkotutkimus on ihan alkuvaiheessa Suomessa, että käytännössä tiedetään Suomessa, tähän talvehtii varmuudella satoja tuhansia lepakoja, jopa 500 000 tai enemmän, ne siellä ainoastaan joku 500-600 lepakkoa tiedetään, että missä ne talvehtii koko Suomen alueella.
Eli näissä on paljon oppimista vielä näissä lepakoissa.
Joo, se on ihan täysin tutkimaton alue. Muun muassa lepakoiden muutto on aivan arvotus vielä, että muuttaako ja miten ne muuttaa. Et tiedetään ainakin varmuudella, että ihan pieni osa ainoastaan muuttaa ja yksi laji muuttaa on pikkulepakko. Se tiedetään varmuudella, niitä ei yhtään ole talvehtivia löytynyt ja sitten pohjalepakko todennäköisesti muuttaa myös osittain. Mutta siinä on kummallinen yhtälö siinä, että syksyllä näissä tutkimuksissa, kun on seurattu näitä lepakoiden muuttoreittejä tai olla mitä nyt tiedetään, ne, niitä näyttää lähtevän täältä, mutta keväällä ne ei näytä koskaan palaavan. Että se on semmoinen mysteeri, jota ei tiedetä, että onko se reittien tiedon puute tai mistä se johtuu.
No onko teillä sitten, jos ajatellaan tämmöisiä ihan maallikkoja, jotka tekee omia havaintoja sen mukaan, mitä nyt sattuu eteen tulemaan, niin onko niistä jotain apua tälle tutkimukselle?
Lepakoiden talvehtimispaikat ovat niin kuin erittäin kiinnostavia yleensä, ja lepakko on niin korkealle suojeltu laji, että kaikki talvehtimispaikat ovat suojeltavia, koska tämä lepakon suojeluaste on ihan samaa luokkaa kuin liito-oravan. Eli se on direktiivissä määritelty, se on nelosliitteen laji muistaakseni, ja se on määritelty niin, että lisääntymis, hyvät ruokailupaikat ja talvehtimispaikat ovat hyvin suojeltuja, ja siellä ei saisi niin kuin tehdä mitään muutoksia ilman, ennen kuin se selvitetään, että voidaanko tehdä muutoksia. Jos kellarissa talvehtii vaikka lepakko siellä, niin sitten kannattaa miettiä, että kannattaako tehdä ja kysyä asiantuntijalta, mitä muutoksia voi tehdä ja milloin, jos haluaa sitä kellaria muuttaa ihmiselle kelvollisemmaksi.
Joo. No olisiko sinulla tähän loppuun vielä jotain terveisiä, jos joku sattuu nyt löytämään tai tekemään kuin tämmöisen havainnon lepakkoiden tai käärmeiden talvehtimispaikasta, niin onko sitten syytä kertoa jollekulle?
No oikeastaan tällä hetkellä paras taho on joko Suomen lepakkotieteellinen yhdistys on semmoinen, johon voi ilmoittaa, mutta kaikkein varmin tapa on, missä on niin kuin, se on Luomus, eli Suomen eläintieteellinen keskusmuseo Helsinki, ne sinne lähettää sähköpostia, ja siellä on erikseen tämmöinen lepakkoasiantuntija nykyään, joka on VT:nä Ville Vasko, ne sinne voi ilmoittaa näitä käärmeiden osalta. Ihan sama juttu, Luomukseen voi ilmoittaa näitä talvehtimispaikkahavaintoja ja tällaisia. Ne otetaan varmaan mielellään vastaan, koska hyviä isoja käärmeiden talvehtimispaikkoja tiedetään nykyään tosi vähän, että niitä on tosi vähän. Ja sitten jos löytyy kuolleita lepakoita, niin niiden kanssa on myös samanlainen juttu, että ehkä kannattaa soittaa Luomukseen sinne ja kysyä, että mitä niille tehdään, mutta nyt yleensä ottaen lepakoita ei ole syytä koskea käsiin millään tavalla, eikä niitä saa häiritä sen suojelutasonkaan mukaan, että silloin pitää olla varovainen niiden kanssa. Jos ne tulee sisälle vaikka kesällä siellä, niin se pitää ovelasti yrittää saada ne pois sieltä, ja se pyydetään yleensä haavilla, taikka sitten soitetaan paikalle joku, joka osaa homman hoitaa siitä. Saadaan se ulos turvallisesti. Paljain käsin ei saa lepakoita koskea.
Joo, okei. Okay. Eli jos tämmöisiä havaintoja tulee, ne voisitte kertoa tälle Luomukselle, mutta ei pidä mennä koskemaan.
Ei missään tapauksessa. Niihin ei ole syytä mennä koskemaan, että ihan tarkkailla. Ne on ihan harmittomia, ne ei käy ihmisten kimppuun ollenkaan. Että sillä tavalla ne on hyvin mielenkiintoisia, vähän tutkittuja lajeja.
Okei. Okay. No kiitokset tästä.